Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Odesas apgabalam ar triecienu droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja visus pret Odesu raidītos triecienu dronus Shahed, tā vēsta Ukrainas operatīvā pavēlniecība Dienvidi. Tomēr uzbrukumā ir nogalināti 3 civiliedzīvotāji un vairāk nekā 10 ir ievainoti. Krievijas spēki uzbrukuši arī Hersonai, kur arvien turpinās cilvēku evakuācija pēc Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas. Pēdējos uzbrukumos ievainoti 3 cilvēki, tostarp viens bērns. Cietuši arī vairāki civilās infrastruktūras objekti.